Бишкектен саат 18 азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Парламент жана президент жаңы өкмөттү бекитти, бирок өкмөт курамы мурдагыдан көп деле алмашкан жок. Жогорку кеңеш келген партиялар шайлоо алдында берген толгон токой убададагы өкмөт программасында кантыл деп айтыш кыйын.
Көрсөтүп бериш керек эле программада, чындап биз шайлоодо мынушуларды убадагы убадык беле силерге, мына ушулар кирди программабызга деп. Анан Сарийевдин программасы болот да, Сарийев өзүнүн иштеп чыккан программасы болот. А Сарийев бизге эчтеке убада берген жок да.
Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы мындан ары оор кылмыш кылгандарды өзүнчө бир абакка бөлгөнү жатат.
Сөзсүз ЧП болуп, сөзсүз киши өлүп, жаза аткаруу кызматтын кызматкерлери өлүп, ошондон кийин ошондон өкмөт акча таап алабы, буга чейин эмне үчүн таппай аткан деген суроо пайда болот да.
Москвада орус улутчулдарынын маршына кыргыз мигранттары да катышты. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат. Бактыгүл.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент өкмөт мүчөлөрүн дайындады. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев өкмөтүнө жаңы курамына дайындаган буйругун чыгарды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жарлыкка ылайык Темир Сариев премьер-министр, Алы Караш биринчи вице-премьер-министр, Гүлмира Кудайбердиева жана Олег Панкратов вице-премьер-министр, Нурханбек Момуналиев өкмөт аппаратынын башчысы, Эрлан Абдылдаев тышкы иштер министри, Мелис Турганбаев ички иштер министри, Жылдыз Мамбеталиева юстиция министри, Адылбек Касымалиев каржы, Турдуназер Бекбоев айыл чарба жана мелиорация, Аргынбек Малабаев транспорт жана байланыш министри болуп дайындалды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине Кубатбек Боронов, билим берүү жана илим министрлигине Эльвира Сариева, саламаттыкты сактоого Талантбек Батыралиев, маданият, маалымат жана туризм министрлигине Алтынбек Максутов, Кудайберген Базарбаев социалдык өнүктүрүү министри болуп бекитилди. Жогорку кеңеш бүгүн премьер-министр кызматына Темир Сариевдин талапкерлигин жактырган өкмөт башчы дайындалгандан кийин
жаманын жеке өзүн көтөрөм. Албетте өкмөт коллегиалдуу орган, бирок башында мен турам. Эгер бир министр жаман иштесе мен күнөөлүү болом, бирок ошол эле убактыда ар бир министрден, ар бир акимден, ар бир губернатордон катуу талапты коюп мен сурап алам.
Деген убадасын берди. Мындан сырткары ал сунушталган өкмөттүн курамына жана программасын бекитти. Баш мыйзам боюнча президент 3 күндүк мөөнөттө жогорку кеңеш тарабынан жактырылган премьер-министрди жана өкмөттүн башка мүчөлөрүн дайындоо тууралуу жарлык чыгарат. Эртең 2015 жылдын 6 ноябрында жогорку кеңештин кезексиз жыйыны болот. Бул күнү премьер-министр жана өкмөттүн жаңы курамы, президент дайындаган күч түзүмдөрүнүн башчылары ант беришет. Андан соң президент Алмазбек Атамбаевдин сөз сүйлөөрү күтүлүп жатат. Президент бир катар кадрдык өзгөрүүлөрдү жазады. Президент Алмазбек Атамбаевдин бүгүн чыгарган буйругун алайык. Жаныбек Капаров куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы болуп дайындалды. Башкы штабты буга чейин жетектеп келген Асанбек Алымкожоев кызматынан бошотулду. Мамлекет башчынын дагы бир буйругу менен Марат Кенжесариев коопсуздук иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына келди. Бул тууралуу президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлады. Ошондой эле Абдил Сегизбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы болуп дайындалды. Буга байланыштуу буйрукка президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койду. Сегизбаев буга чейин УКМКнын орун басары кызматын аркалап келген. Ага чейин 2012 жылы маалыматтык саясат маселелери боюнча президенттин кеңешчиси болгон. Абдил Сегизбаев буга чейин Атамбаевдин маалымат саясаты боюнча кеңешчиси болуп иштеп келген эле коомчулукка 2005 жылдын 24 мартында бийликтен кулатылган туңгуч президент Аскар Акаевдин акыркы маалымат катчысы катары да белгилүү. Кремль Египеттеги учак кырсыгынын себебин айтуу али эрте дейт. Кремль Египеттин Синай жарым аралында кыйраган учак тууралуу расмийликтүү аяктамайынча кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу эрте экенин билдирди. Орусия президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков, Британиянын тышкы иштер министри Филип Хэммонддун Орусиянын учагына жарылуучу зат коюлган болушу ыктымал деген билдирүүсүнө расмий жооп кайтарып, биз муну мурдада айтканбыз, азыр да кайталайбыз. Окуяга эмне себеп болгонун расмийликтүү аяктаганда гана жарыялайбыз. Изилдеп жаткандардан теракт боюнча азырынча эч кандай маалымат түшө элек. Ушул сыяктуу текшерилбеген маалыматтар ар кандай имиштерге жол ачышы ыктымал деди. Кечээ Британиянын тышкы иштер министри Филип Хэммонд бүгүн кечинде премьер-министрдин кабинети дагы бир жыйынга чогулуп, Орусиянын апта соңунда Синайда кыйраган учагы тууралуу бардык булактардан түшкөн маалыматтарды карап чыктык. Натыйжада биз учак кырсыгына анын ичиндеги жардыруучу зат себеп болушу мүмкүн деген тыянак чыгардык деген эле. Учак Египеттин Шарм-эш-Шейх курорттук шаарынан Петербургка учуп келаткан, кыйроодон 224 адам набыт болду. Жакындары тааныган маркумдардын сөөгү жерге берилди. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Орусиялык жана мисирлик адистер учакты кыйроого алып келген жагдайларды иликтөөдө. Ал арада Орусия Сирияга оор артиллерияны жиберди. Комсомольская правда гезитине берген интервьюсунда Орусиянын аскер аба күчтөрүнүн башкы командири Виктор Бондарев оор артиллерияны Сирияга коопсуздук чаралары үчүн жиберишкенин билдирди. Биз ал жакка бир нече чалуучу бомбалагыч жана зениттик ракета системаларын жибердик. Ар кандай опурталдуу кырдаалдын алдын алууну көздөдүк. Маселен, учактарыбызды айдай качышып бизге сокурушу мүмкүн, дейт Бондарев. 4-ноябрь күнү АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Виктория Нуланд. Now Russia's fielding its own artillery. Орусия азыр өзүнүн оор артиллериясын Хомс жана Хама шаарларына жакын жайгаштырып жатат. Сирияда козголоңчуларга карата чабуулдарын арттырганы менен өзүнүн аскерлеринин коопсуздугу опурталдуу болуп калууда деген эле. Орусия 30-сентябрдан бери Сирияда аскерий операцияларын баштады. Расмий маалыматтарда суткасына 50-60 жолу экстремисттик топторго багытталган чабуулдарды жасап жатабыз деп айтып жатышат. Ал эми Батыш болсо Орусиянын Башар Асадтын оппозициясын бутага алып жатканын айтып келет. Беш акын ТВ долбоорунда азаттыктын кабарчысы жеңди. Түрксой эл аралык уюмунун демилгеси менен Кыргыз улуттук жазуучулар союзу жана коомдук биринчи канал биргеликте ишке ашырып жаткан беш акын теледолбоорунун 3-4 айлампасынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Бул тууралуу азаттыкка Кыргызстан Түрксойдогу өкүлү Кожогелди Кулуев билдирди. Адабий музыкалуу кечеде бир муундагы беш жазма акын калыстар тобуна экиден өз ырларын котормолорун тапшырып ырларына жазылган овондор ырдалып өздөрүн ыр жазганда башка өнөрлөрүн дагы көрсөтүшөт. Бул жарыштан азаттыктын кабарчысы Зайырбек Ажыматов биринчи орунга ээ болгону кабарланды.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат 6 ноябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде кар аралаш жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлүүдө. Ал эми аба температурасы түшүүдө түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 8-8 градуска чейин жылуу экен. Баткене түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 4-9 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал абадда түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу. Ысык көл түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 3 градуска чейин суук, күндүз 5-7 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, парламент жана президент ушинтип жаңы өкмөттү бекитти, бирок өкмөт курам мурдагыдан көп деле алмашкан жок. Жогорку кеңешке келген партиялар шайлоо алдында берген толгон токой убадалар дагы өкмөт программасында камтылды деп айтыш кыйын. Кабарчыбыз Али Токтокунов толугураак баяндайт.
Атамекенде эске албаганда, коалициялык көпчүлүктөгү фракциялардан бирден гана жаңы киши өкмөткө келди. Коалициялык көпчүлүк Сариев сунуштаган планды кабыл алды. Премьер министр болуп кайра шайланган Темир Сариев буга чейин баштаган аткарып келаткан иштерин улантуу менен 2017-жылга чейинки улуттук стратегиянын алкагында 11 багыттан турган программасын ортого салды. Анда негизинен экономикага басым жасалып, жер үй, кара кече сыяктуу кендерде жумушчу орундарды түзүү менен өндүрүлгөн азыктарды сыртка экспорттоого түйүн болуп берген логистикалык борборлорду куруу менен экономика илгерилээрин айткан. Мындан тышкары Ошко жаңы аэропорт салуу, Камбарата 2 ГЭСин бүтүрүү сыяктуу амбициялуу пландары бар. Муну өкмөт кантип ишке ашырарын экономика министрлигине жаңы келген Арзыбек Кожошовтон сурадык.
Кудай буйруса баардыгы туура келсе, баардыгы жакшы болсо, анда бул өзүнүн келечеги бар да. Сөзсүз биз каалайбыз, бирок ошону биз кара кечеге биз темир жол курушубуз керек. Аны эми биздин ички баабыз жок. Анда биз тыш жактан карыз алып туруп аны салабыз. Бирок Темир Агымбаевич айтканда көбү мындай жакшы маани бербей атат да. Мисалы бүгүнкү алган 1 доллар 30-40 жылдан кийин кайтарганыбызда ал 30-20 центке чейин чыгат. Себеби инфляция болуп атпайбы?
Экономист Мейманбек Абдылдаев болсо өкмөттүн планын популизм деп атап, аны ишке ашырууга мүмкүнчүлүк жоктугун, ага чейин эле алдыдагы кризис аларды тизеге чабаарын эскертүүдө.
Жазында жаңы ситуация пайда болот. Жазындачы. Жанагы кризис деген пайда болду. Орустар президент айтпадыбы? Эмесине түйүнө жетелекпиз деп Батыш санкциясын курчутуп атат. Анан ошол вызовко бизде эчтеке жооп бербей атпайбы? Структурный экономиканы өзгөрткөнгө эч шаг жасабай атат. Анан берилген акчаны андай колдонот. Мисалы орустар бияка пландаган инвестицияларды алып келе албай калды. Жанагыдай дефицит деген мисалы Германия 30 миллион доллар, Турция 10 миллион доллар, Россия 30 миллион доллар, кындайлар алла погодасы ал жимитсиз жапканга эле жарайт. А так мындай чоң частный инвестиция келиш керек болчу, агашат жок болот бай.
Өкмөттө эки министрлик жоюлуп, милдеттери ар башка министрликтерге бөлүштүрүлгөнү менен кайра эле миграция боюнча кызмат жана энергия холдинг түзүлдү. Оппозиция буга макул болбой жатканы менен жарым сааттык тыныгуудан соң республика ата журт бир добуштан кайра колдоп берди. Аткаминерлердин санын азайтуу, чыгымдарды кыскартуу убадасын катуу берип келген республика ата журтчу Өмүрбек Бабанов эмне үчүн турумдары өзгөргөнүн терең түшүндүргүсү келген жок.
Жок, эми болсо биз болсо мынакей сезип турбадык. Азыр мынакей маселенин өтөрүн өч. Анан кийин жөн эле мындай тоскоол боло бергенде, эмне боло бергенде эч нерсе чечилбейт. Тоскоолдон эч нерсе чечилбейт. Азыр болсо өкмөт иштесин деп туруп, биз анан кийин колдоп бердик.
А силердин башындагы программаңарга дал келбей калды да бирок ал.
Шашпай жооп
берейинчи. Жок, 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 мен сизди күтүп отурдум баягы бери. Сиздердин программаңыздарга дал келбей калды да бирок.
Оппозиция өкмөт башчы аз убакыттан кийин мамлекеттик кызматкерлердин санын азайтуу боюнча сунуш менен келүүгө убада берген үчүн колдогонун айтууда. Ал эми премьер-министр Темир Сариев айрым оппозициядагылардын 60,000 мамлекеттик кызматкер бар деп жаңылыш айтып жатканын белгилеп, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу кызматында иштегендерди кошкондо 25,000 эле мам кызматкер бар экендигин эскертүүдө. Өзүнүн аппаратын мисал кылып, алардын санын кыскартуу ишке таасирин тийгизерин да белгилеп өттү. Демек мындан ары сезилердик оптималдаштырууга барышы күмөн. Коомдук ишмер Клара Сооронкулова азыркы өкмөттүн планына шайлоодо партиялар берген убадалар кирбей калганын айтып, аны колдогон фракцияларды сынга алды.
Көрдүңөрбү, биз силерге шайлоодо мына көрсөткөн программа, мына ушул өкмөттүн программасы, ошону мына ушул өкмөт азыр биз ишенип түптөп аткан өкмөт ушуларды ишке ашырат деген неме кетиш керек эле да. Анан көрсөтүп бериш керек эле программадачы, мына биз шайлоодо мынушуларды убада кылбадык беле силерге, мына ушулар кирди программабызга деп. Анан Сариевдин программасы болот да, Сариев өзүнүн иштеп чыккан программасы болот. А Сариев бизге эчтеке убада берген жок да. Баягы жалпы эле сөз да, стабильность, анан устойчивость, устойчивое развитие. Каяктагы устойчивое развитие? Азыр наоборот развитие жок, кризиске чалдыгып атпайсызбы?
Талдоочулар жаздагы экономикалык кыйынчылыктын арты менен бул министрлер кабинети тарарын болжолдоодо. Ал эми Сариев болсо коалиция туруктуу болорун болжолдоп, парламенттин мөөнөтү бүткүчө иштөөнү үмүттөнүүдө. Али Токтоконов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы мындан ары оор кылмыш кылгандарды өзүнчө бир абакка бөлгөн жатат. Ошондой эле соттолгон милиция же башка укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн башка кылмышкерлерден бөлүп кармоо чечими дагы кабыл алынды. Адам укугун коргоочулар бул көрүнүштү кубатташууда, бирок ири каржылык колдоо болмоюнча демилге ишке ашарына ишин албай турушат. Өткөн айда 9 кылмышкер абак кызматкерлерин өлтүрүп качып кеткен окуя чоң талкуу жараткан болчу. Абактардагы реформа тууралуу Самат Жумакадыров толугураак баяндайт.
Чүйдүн Молдовановка аймагындагы номер 27 абак буга чейин кургак учук менен ооруган абактагы кылмышкерлер үчүн оорукана болчу. Жаз аткаруу кызматы учурда ооруканы 31 мекемеге көчүрүп 27 абакты толугу менен түрмөгө айлантууда. Бул абактын өзгөчөлүгү мындан ары погончоң кылмышкерлер да кармалат. Башкача айтканда милиция же башка күч органдарында иштеп жүрүп кылмыш кылган үчүн соттолгондор өзүнчө имаратта жазасын өтөп башка кылмышкерлер менен аралашпайт. Абактын жетекчиси Өмүрбек Кадыралиевдин айтымында абактарда погончондорго мамиле одоно болуп, алардын өмүрү ар дайым коркунучта тургандыктан ушундай чечим маанилүү болуп турат.
Изолирование сейчас так атайын жазалды, мынакей ошо биздин благодаря нашего председателя жанакы жаңыки мындай айтканда бывший сотрудниктер. Ну, в первую очередь, жанакы меры безопасности. Биринчи очередь меры безопасности уже.
Жактан өлтүрүп да коюшу мүмкүн болчу.
Эми өлтүрбөйт, эми ар всякий разный жумуштар болот да, эми баягы мурун соттолгондор менен анан мындай чынын айтканда казыркы черный деп коет, ошолордун баягы что разделить их.
Өмүрбек Кадыралиев кошумчалагандай 27 абакка ушул жылдын аягына чейин которула турчу кылмышкерлер алып келине баштайт. Мындан башка Чүйдүн Жаңы Жер айылындагы номер 19 абактын жаңы имараты дагы жакынкы аралыкта ишин баштамакчы. Бул түрмөнүн өзгөчөлүгү жаңы имаратта тек гана өмүр бою оор кылмыш кылып кесилгендер кармалат. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башкармалыгынын башчысы Аскат Эгембердиевдин айтуусунда мындай катаал шартта кылмышкерлерди кармоо абагы Кыргызстанда болуп көргөн эмес. Бирок 2007-жылы башталган абактын курулушу 3 имараттан турат деп пландалса, анын бири гана ушул мөөнөттө аяктоо алдында турат.
По финансированию вообще государством
выделено, предусмотрено для строительства этого корпуса.
Мамлекет тарабынан абактын имаратынын курулушуна 374 миллион сом каралган. Бүгүнкүндө анын 217 миллион сому курулушка жумшалды. Абактын биринчи корпусун жакынкы аралыкта аяктайлы деп турабыз. Ал эми качан ишке берилет деген маалыматты айта албайбыз.
Строительство корпуса ведется с 2007 года.
Укук коргоочулар абактарда кылмышкерлерди жазасын түрүнө карата өз-өзүнчө бөлүп кармоо демилгесин колдошууда. Кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси милдетин аткаруучу Нурдин Сулаймановдун пикиринде оор кылмыш кылгандар менен тоо курдагандар бир абакта жатканын туура эмес деп кабыл алат. Бирок мамлекет орчундуу маселеге качан гана абактарда күзөтчүлөр өлтүрүлүп, кылмышкерлер кача баштаганда киришип жатканын кошумчалады. Сулайманов абактарда реформа жүрүп жатканы менен мамлекет каржылык жагын толук колдобой жатканын айтып өттү.
Жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери, жетекчилери көп эле жерде, көп эле жолу айтышкан, ушу көйгөйдү чечип бергиле, штат бергиле, акча каражатты штат бергиле деп. Эмне үчүн сөзсүз ушу ЧП болуп, сөзсүз киши өлүп, жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери өлүп, ошондон кийин ушундан өкмөт акча таап алабы? Буга чейин эмне үчүн таппай аткан деген суроо пайда болот да. Саясий эрк болсо, акча табылат. Саясий эрк керек да бияка. Дагы эми Кудай сактасын, дагы бирдеме, дагы бир ЧП болуш керекпи?
Чындыгында эле 19 абакка мамлекет бюджеттен акча бөлүп жатканы менен номер 27 түрмө өзгүч менен имараттарды ремонттоп жатканы аныкталды. 12 октябрда Төмөнкү Нооруз айылында жайгашкан номер 50 жазы өтөө мекемесинен өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 7 жана тергөөдөгү 2 адам качып чыккан. Алар төрт түрмө кызматкери мыкаачылык менен өлтүрүп качып кетишкен. Абактан качкан 9 кишинин 5 бир сааттан кийин кармалса, калган 4 10 күндөн кийин гана, бири тирүү кармалып, 3 өлтүрүлгөн болчу. Окуядан кийин жарандык коом абакта реформаны талап кылса, өкмөт бир катар түрмөлөрдүн жетекчилерин алмаштырган эле. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн өкмөт мүчөлөрүн бекитүү менен катар күч сүмдөрүн текстерин дагы алмаштырды. Президенттин бүгүнкү жардыгына ылайык Жаныбек Капаров куралдуу күчтөрдүн баш штабынын башчысы болуп дайындалды. Ал эми коопсуздук иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына Марат Кенжесариев келди. Ошондой эле Адил Сегизбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы болуп дайындалды. Сегизбаев буга чейин УКМКнын орун басары кызматын аркалап келген. Ага чейин 2012-жылы президент аппаратында маалымат саясат маселелери боюнча кеңешчилик кызматты аркалаган. Кремль Египеттеги учак кырсыгынын себебин айтуу али эртелик кыларын дагы бир ирет билдирди. Кремль Египеттин Синай жарым аралында кыйраган учак тууралуу расмийликтүү аяктамайынча кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу эрте экендигин айтууда. Орус президентинин баспасөз катчысы Дмитрий Песков бүгүн Британ тышкы иштер министри Филипп Хэммонтун Орусиянын учагына жарылуучу зат коюлган болушу ыктымал деген билдирүүсүн четке какты. Булар соңку кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, берүүбүздү эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Орусия Сирияда өкмөт күчтөрдүн козгонсуга каршы күрөшүн колдоону дагы күчөттү. Москва эми Хомс жана Хама шаарларынын жанында аскерлерин жана оор артиллериясын жайгаштыргандыгын америкалык расмий өкүлдөр билдирүүдө. Сирияга учактардан башка зениттик ракеталык системалар дагы жөнөтүлгөндүгүн орусиялык аскерий жетекчилер өздөрү дагы ырасташты. Москва Сирияда президент Башар Асадтын күчтөрүнүн козгонсуга каршы күрөшүн колдоону мурдагыдан да күчөткөн тууралуу АШ Конгрессинин аскерий иштери боюнча комитетиндеги угуу учурунда айтылды. Мамлекеттик катчынын Европа жана Евразия иштери боюнча орун басары Виктория Нуланд билдиргендей, Орусия өзүнүн артиллериясын жана жерден колдонуучу башка курал жарагын Хомс жана Хама провинцияларынын аймагына жайгаштырып жатат. Бирок АШ дипломаты мындай маалыматты кайдан алгандыгын ачыктаган жок. Америкалык тараптын эсебинде Сириядагы операциялардын чыгымы Орусиянын казынасы үчүн күнүнө 2 миллиондон 4 миллион долларга чейин турууда. АШ Конгрессинин комитетиндеги угууда ошондой эле Орусиянын бомба чабуулдарынын 90% чейинки бөлүгү президент Башар Асадка каршы байыштуу оппозициянын козгонуштарына багытталып жаткандыгы дагы белгиленди. Мамлекеттик катчынын жакынкы чыгыш иштери боюнча орун басары Эн Паттерсон мындай дейт.
Москва уялбастан эле соккулары террористтерге гана багытталган деп ырастоого аракеттенди. Бирок азыркыга чейин Сириядагы аба соккулардын 85-90% чейинкиси байыстуу оппозицияга каршы жасалды. Бул жараян учурунда жайкын тургундар да мерт болду. Биздин утур-утур чакырыктарыбызга карабай, Сирия Асад режиминин адамдарды бомбалоо практикасын токтоткон жок. Андыктан биз Орусиянын максаты режимди сактоо экенин билебиз.
Москванын Сириядагы аба соккуларынын бутасы боюнча талаш тартыштар операция башталган сентябрь айынан бери эле жүрүп келүүдө. Адам укугун коргоочулар, бейөкмөт уюмдар, орус учкучтары бомба таштаган объектилер арасында базар сындуу жарандык жайлар көбөйгөндүгүн документтештирген. Орус бийликтери болсо аба соккулардан жөн жай тургундарда өлүп жатат деген ырастоолорду аларга каршы маалымат чабуулу катары сыпаттап, Сирияда террорчуларды гана бутага алып жаткандыгын айтууда.
Сегодня с начала операции наши самолеты выполнили 1631.
Операция башталгандан бери биздин согуштук учактар абага 1631 жолу көтөрүлүп, террористтер инфраструктурасынын 2084 объектисине сокку урду.
84 объекта военной инфраструктуры террористов.
Деди 2 күн мурда Орусиянын генштаб башчысынын орун басары Андрей Картополов. Сирияда азыр Орусиянын буга чейин ырасталгандай согуштук учактары, учактарга каршы колдонулуучу зениттик ракеталык системалары, танктары, брондуу аскерий уналары бар. Аскерий техниканын көбү Сириянын батышындагы Латакия провинциясында жайгаштырылган. Аналитиктердин айтымында түздөн түз майдан тилкесинен орус аскерлери жана куралдары аз эле байкалууда. Рейтер агенттиги америкалык расмий өкүлдөргө жана көз карансыз эксперттерге шилтеме жасап жазганына караганда Сириядагы орус аскерлеринин саны 4000 чейин жетет. Президент Асадтын аскерлери орус учактарын абадан колдоо саасында 7 октябрын тарта чабуулга өтө баштаган эле Иран жөнөткөн күчтөр дагы кошо тартылган бул операциялар Алеппо шаарынын айланасында Хомус жана Хама шаарларында борбор Дамастан түштүктү Ливандын чек арасын көздөй кеткен аймакта жүргүзүлгөн. Бирок аналитиктердин жана америкалык расмий өкүлдөрдүн баамында бул чабуулдар учурунда өкмөт күчтөр көп деле жылалган жок. Ага тоскоолдук кылган маанилүү факторлордун бири катары Сауд Арабия Асадтын режим менен күрөшкөн козголоңчуларды танкка каршы ракеталар менен жабдыгандыгы айтылып жатат. А бул арылыкта Кошмо Штаттарда Сирияга аскерий кийлигүүсүнүн масштабын акырындык менен кеңейтүүдө, маселен Вашингтон Сириянын түндүгүндө Ислам мамлекеттигине каршы күрөшкөн күрд күчтөрүнө кеңешчилик кылыш үчүн атайын багыттагы 50 аскерин жайгаштырды. АКШ ошондой эле Түркиянын Инжирлик базасындагы учактарынын санын көбөйтүүдө Инжирлик аскерий базасы Ислам мамлекет тобуна абадан соккуруу үчүн колдонулат. Улан Алымкулов уулу Азаттык. Кечки азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Кечээ Орусиянын элдик биримдик майрамына карата бүтүндөй өлкө боюнча улутчул маанайдагы орус жүрүшү менен катар биримдик жүрүш дагы өттү. Москвадагы биримдик жүрүшүнө кыргызстандык мигранттар дагы катышкан. Москвадагы кыргызстандык айрым активисттердин бул маселе боюнча ой пикирлерин кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы сураштырды.
Кыргыз диаспорасынын өкүлү Надырбек Сооронбаев Орусияда акча таап жүргөн мигранттардын келечегин ойлоп, орус өкмөтүнө колдоо көрсөтүү максатында жүрүшкө катышканын айтат.
Эми чынында эле Владимир Путинди азыр 85% эли колдоп атат да. Чынында эле тынчтык үчүн, бейпилдик үчүн, достук үчүн көп иштер кылып атат. Ал биринчиден. Экинчиден Кыргызстаныбыз таанышкан союзга кирди, Евросоюзга кирди. Мындай айтканда достугубуз дагы да болсо жакындап дагы да болсо бекемделди. Эгерде биздин президенттерибиз, мамлекетибиз, элибиз, жерибиз колдоп атса, ушул жака кирип атса, эмне үчүн биз ушул жерде жашап жүрүп миллиондогон кыргыздар колдошубуз керек? Кечээ күнү конечно арасында ушу Путинди колдоп чыккандар болду, арасында тынчтык үчүн чыккандар болду, арасында достук үчүн чыккандар болду. Ар кимдин өз ою, ар кимдин өзүнүн пикири бар.
Жамаат өкүлдөрүн жүрүшкө улуттук боштондук кыймылынын кыргыз бөлүмүнүн мүчөлөрү атайын чакырган. 3 ай мурун түзүлгөн бул улуттук боштондук кыймылынын кыргыз бөлүмүн Ильяс Урматбек уулу жетектейт. Лидерибиз Владимир Путин, максатыбыз Орусиянын суверендүүлүгү дейт жетекчи.
Негизги максаты суверенитет боюнча күрөшү Россиянын. Көпчүлүгү таң калышат да, кайсы суверенитет? Ал турсун россиялык жарандар өздөрү көпчүлүгү түшүнө бербейт. Россия эми мойнуна ала баштады. Биз чет элдик влияние деп койдукко, кандай ошо чет элдик башкаруу немесинде калдык. Биздин конституциябыздагы туура эмес жазылып калган Россия мамлекети өз идеологиясын жүргүзгөнгө шарты жок, мүмкүнчүлүгү жок. 15-чи беренеси боюнча кээ бир олуттуу иштерди чет элдик корпорациялар менен уюмдар менен макулдашпай туруп өз алдынча жеке чече албайт. Ошол эле учурда улуттук банкты борбордук банк Центробанк Россиянын өкмөтүнө да баш ийбейт, президентине да баш ийбейт, чет элдик уюмдарга баш ийет.
Москвадагы биримдик жүрүшүнө калпакчан кыргызстандыктардын орус желегинин алдында Путин дүйнөлүк улуттук боштондук кыймылынын лидери деген уранды көтөрүп чыгышы коомчулукта кызуу талкууларды жаратууда. Мындай уюмга кандай максаттарда кыргызстандык жарандар тартылып жатканы түшүнүксүз. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан Ош шаарынын тургуну Майып Насиба Төлөкабылованы бир тууган агасы ата энесинин үйүнөн кууп чыккан, ал орто жашап калганда көчөдө калуусуна үй талаш себеп болгондугун айтууда. Жергиликтүү адам укугун коргоочулар бул окуяны калктын аялуу катмарынын укугу корголбой жатышынын бир көрүнүшү катары сыпатташууда. Маселин чоо жайын аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков толугураак айтып берет.
Документ кысам нари үйүмгө. Үйүм документин кенен кылып алып, мен үйсүз койду да мен.
Атамдын үйүнүн документтерин жеңем өзүнө кататып алып, мени үйсүз калтырышты. Ага азыр ал үйдө жалгыз жашап жатат. Уулумду үйлөйм деп мени кууп чыгышты. Мен уул үйлөнгөнчө жашап турайын деп суранганыма да көнгөн жок. Күйөөгө чыккандан кийин күйөөңө бар деген сөз болот экен. Күйөөң да начар болсо айла калбайт экен. Ушинтип мен каруусуз калдым.
Мен азыр карагыз калдым да.
Ыйламсырап араң сүйлөп жаткан Насиба оорукчан. Ал бир уул бир кыз менен турмуштан ажырап, көп жыл бою ата энесинин үйүндө турган. Ата энесинин көзү өтүп кеткенден кийин бир тууган агасы Насибаны үйдөн кууп чыккан. Ал андан бери ар кимдин үйүн сагалайт. Учурда Насибаны рахат аттуу эски таанышы көчөдөн көрүп үйүнө киргизип алган.
Эже көчөдө койгон экен, аз болуп жада. Кернияз кайдап чыгарыпты үйдө.
Бул эже менин кудамдын сиңдиси болот, көчөдө калган экен, аялдамада. Жеңеси үйдөн кууп чыгыптыр. Көчөдө жүргөн жерден бир тууган агамдын үйүнө алып келип киргизип койдум. Бардык нерсеси менен айдап чыккан. Бир көрпө, бир төшөгү, бир уул, бир кыз бар экен.
Ошто Насибага окшогон майыптар Шахида коомуна биригишкен. 2004-жылы түзүлгөн коомго 200 майып мүчө катары катталышкан. Аталган уюмдун жетекчиси Шахида Абдулаева көп учурда аялдар жана майыптар үй бүлө зомбулугунун курмандыктары болуп жатканын айтат.
Көпчүлүгүн ата энеси жок, жетим, кайненесиникинде жаша албайт. Көпчүлүгү мынагу атасы түремчи болот, ичи учу болот. Ошонтип үйдөн зүлүм өткөрүп, өгөй аталары үйдөн кууп чыгарат. Эки баласы, үч баласы менен келиндер чыгып кетет. Анан көпчүлүгү мына кайненеси сыйдырбайт. Көпчүлүгү айласында 5-6 эркектер болуп, анан ошон үчүн алар мажбур болот да чыгып кетишке.
Ош шаардык милициясы калктын аялуу катмарын коргоого милицияга эл өзү да көмөктөш болуш керектигин билдирүүдө.
Бул жерде ошол майып адам жашаган, укугу корголбой калган адамдын жашаган үйдүн үй башчылары, кварталдык комитеттер, аймактык комитеттердин төрагалары дагы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы көзөмөлгө алып туруп, биз менен тыгыз байланышта болуш керек. Маселе ушул убагында алынбай калган маалыматтан болуп жатат. Ал үчүн бизге ким жардам берет? Албетте эл жардам берет.
Ал эми укук коргоочу Дарыйка Асылбекова жергиликтүү бийлик тутуму тагылган милдетин аткара билсе, көчөгө куулган кыз келиндердин саны кыйла аз болмок деп эсептейт.
Эң негизи шаарда бул квартальный комитеттер билиш керек, ким кайсы жерде эмне корду көрүп. Ошого түздөн түз чара колдонуш керек. Ал үчүн квартальный комитеттердин кичине болсо да ролун жогорулатып коюш керек. Ансыз алардын сөзүн укпай атат. Ал жерде сот аксакалдары бар, женсоветтер бар да иштешет түздөн түз. Экинчи, жергиликтүү тескөөчүлөр. Ушулар тескеп, ушулар ордордуна коюп койсо болот эле. Анан шаардык мэриясы, анан райондордон келсе, анан областтык деңгээлде чечилиш керек. Ушул маселе өтө кайдыгер каралып атат.
Ош шаарында 18 жашка чейинки майып балдардын саны 731 болсо, 1-2, 3-чү топтогу майыптардын жалпы саны 3611 адамды түзөт. Укук коргоочулар мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында турак жайга муктаждык курч экенин ырасташууда. 2012-жылы шаардагы көрүүсү начар майыптарга 45 гана батир берилген. Шахида уюмунун курамындагы 200 майыптын тең жарымын турак жайга муктаждар түзөт. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Урматтуу угарманы, уш менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз, бирок биздин берүүбүз улунат. Азаттык менен бирге болуңуз.